Havo mavjlarida ozodlik Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 31-mart, payshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Xayrli oqshom. Jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Hasanjon. Dasturimizdagi asosiy mavzular. O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobot. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti sobiq mahbuslarning ko'rsatmalariga asoslangan holda mamlakatdagi qiynoqlarni ayovsiz deya baholaydi.
Мы пытались также проанализировать эту ситуацию, показать международным наблюдателям, что ситуация нестандартна.
O'zbekistonda 1-apreldan boshlab chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qilindi. Ayni tadbir ortidan rasmiylar mahalliy unning ko'proq sotilishiga erishmoqchi ekani aytilmoqda. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Toshkentdagi juma namozlarida nima gap?
Bir xil manzara. Navro'zgacha Navro'z to'g'risida, 8-chi martgacha 8-chi mart to'g'risida. Hatto o'z nasroniylarni bayram o'zi birinchi dekabr bilan tabriklashdi.
Tojikistondagi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklanib o'ldirilgani da'vo qilinayotgan Safar Alitsangov o'limi bilan bog'liq ishni BMT o'z nazoratiga oldi. Qirg'izistonda yana mitinglar boshlandi. Bishkek shahrida norozilikka chiqqan tadbirkorlar shahar merining iste'fosini talab qilishdi. Pragadan gapiramiz. Ozodlik yangi kundan darak. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen NATO ittifoqi BMT mandati xalqaro koalitsiyaga Liviyadagi isyonchilarni qurollantirish huquqini beradi degan AQSh va Britaniyaning fikrini qo'llab-quvvatlamasligini aytdi. Stokholm shahrida so'zlagan Rasmussen, NATOning vazifasi tinch aholini Liviya rahbari Muammar Qaddafiga sodiq kuchlar hujumidan himoya qilishdan iborat ekanini aytdi.
As far as NATO is concerned,
NATO masalasida biz BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasining Liviyaga qurollar oqib kelishini to'xtatish uchun mamlakatga qurol embargosi joriy qilish haqidagi qismini to'liq bajaramiz. Biz odamlarni qurollantirish uchun emas, balki Liviya xalqini himoya qilish uchun u yerdamiz, dedi NATO bosh kotibi. Ayni paytda Liviyadagi isyonchilarning so'nggi kunlarda bosib olgan hududlardan ortga chekinayotgani aytilmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Shimoliy Atlantika harbiy bloki Liviyadagi barcha havo amaliyotlari qo'mondonligini qabul qilib olganini bildirdi. Shu paytgacha Liviyadagi havo hujumlari qo'mondonligi vazifasini AQSh, Britaniya va Fransiya harbiylari zimmasida edi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Liviya tashqi ishlar vazirining Britaniyaga qochib kelgani Muammar Qaddafi rejimining ichidan yemirilayotganini ko'rsatishini aytdi. William Hague chorshanba kuni Britaniyaga uchib kelgan Musa Kussa lavozimidan iste'foga chiqayotganini aytdi.
He traveled here under his own free will. He said that he
bu yerga o'z xohishi bilan keldi. U lavozimidan iste'foga chiqayotganini aytdi. Biz u bilan ayni masalani muhokama qilyapmiz. So'zlashuv tafsilotini keyinroq ma'lum qilamiz. Biz Qaddafining atrofidagi odamlarni uni tashlab ketishlarini hamda siyosiy o'zgarishlarga imkon yaratuvchi va Liviya xalqining xohish irodasini aks ettiradigan haqiqiy islohotlarni rag'batlantiramiz, dedi Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague. Britaniyadan yoki boshqa davlatlardan Musa Kusaga daxlsizlik maqomi taklif qilinmaganini so'ziga qo'shimcha qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yaponiya hukumati kuchli zilzila va tsunami oqibatida jiddiy zarar yetgan atom elektr stansiyasi atrofidagi evakuatsiya zonasini kengaytirish rejasi yo'qligini bildirdi. Tokio hukumati Fukushima Daiichi atom elektr stansiyasi atrofida allaqachon 20 kilometrlik evakuatsiya zonasini joriy qilgan. Biroq atom energiyasi xalqaro agentligi Fukushima stansiyasidan 40 kilometr narida joylashgan qishloqdagi radiatsiya darajasi normadan oshganini aytdi. Undan oldin atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanayotgan Greenpeace tashkiloti mutaxassislari Litey qishlog'ida radiatsiya darajasi xavfli pog'onaga ko'tarilganini tasdiqlagan edi. 31 mart kuni Tokioda o'tkazilgan matbuot anjumanida Yaponiya davlat vaziri Yukio Edano hozircha xavfsizlik zonasini kengaytirishga hojat yo'qligini aytdi. Agar radiatsiya uzoq vaqt davomida odam salomatligiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan darajaga yetishi ehtimoli bo'lsa, biz evakuatsiya masalasini qayta ko'rib chiqamiz. Biz havo tarkibidagi radiatsiya miqdorini kuzatishda davom etyapmiz. Agar zarurat paydo bo'lsa, biz muammoni hal qilish uchun lozim bo'lgan barcha choralarni ko'ryapmiz, dedi Yukio Edano. Ayni paytda Yaponiya yadroviy xavfsizlik agentligi Fukushima atom elektr stansiyasining birinchi reaktor yaqinidagi dengiz suvida radioaktiv yod miqdori normadan 4385 marta oshganini ma'lum qildi. AQSh Suriya prezidenti Bashar al-Asadni hukumatga qarshi namoyishchilarning talablaridan birortasiga e'tibor qaratmaganini tanqid qildi. Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner al-Asadning chorshanba kungi chiqishida ma'no bo'lmaganini aytdi.
We feel the speech fell short with respect to the kind
biz uning nutqida Suriya xalqining islohotlari o'tkazish haqidagi talablari inobatga olinmaganini ko'rdik. Unda faqat prezident al-Asadning o'z maslahatchilari takliflari aks etgan, dedi davlat departamenti rasmiysi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. 30 mart kuni O'zbekiston va Iordaniya hukumatlari bojxona sohasida o'zaro hamkorlik to'g'risida kelishuv imzoladi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, hujjatni O'zbekiston tomonidan Davlat bojxona qo'mitasi raisi Zohid Dusanov, Iordaniya tomonidan 2010 yil oxirida O'zbekistondagi Iordaniya elchisi etib tayinlangan Muvaffaq Muhammad Ahmad Adlouni imzolagan. Kelishuvda ikki tomonning bojxona pushlinasi, soliq va to'lovlar sonini aniq belgilashi, shuningdek mahsulotlar olib kelishda bojxona tariflarini to'g'ri belgilanishini ta'minlash nazarda tutilgan. Joriy yil fevralda O'zbekiston va Iordaniya o'rtasida ikki tomonlama soliq olmaslik va daromad solig'i to'lanmasligini oldini olish haqida shartnoma imzolangan edi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi 100 ortiq Rossiya va qator xorij fuqarolarini Liviyadan evakuatsiya qildi. Ular orasida o'zbekistonliklar ham bor. Vazirlik operativ axborot bo'limi boshlig'i Yelena Smirnikning ozodlikka aytishicha, Liviyadan Tunis orqali Domodedovo aeroportiga 31 mart kuni Rossiya va 7 xorij davlatining fuqarolari ham olib kelingan.
Получилось на борту 105 человек. Россияне это 44 человека, Украина 38, Белоруссия 5.
Самолет бортида жами 105 жолоочи олиб келинди. Улардан 44 нафари россиялик, 38 киши украиналик, 5 беларуслик, 3 нафар ўзбекистонлик, 6 тожикистонлик, 4 болгариялик, 1 молдовалик ва 2 нафари ливиялик, деди Россия фавқулодда вазирлар вазирлиги rasmiysi. Yelena Smirnikning qayd etishicha, Rossiya va 7 xorij davlati fuqarolarini Liviyadan Moskvaga evakuatsiya qilish ishlarini Rossiya tashqi ishlar vazirligi amalga oshirgan.
Hasanjon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Ayni xabarlar bilan Ozodlikning internet sayti orqali ham tanishish imkoni mavjud. Saytimizga kirish uchun sizda kompyuter bo'lishi shart emas. Qo'lingizdagi mobil telefon orqali ham saytimizga yo'l topa olasiz. Bu yo'lni topishda sizga Ozodlik Mobi ko'makdosh.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, qo'lingizdagi telefon, ya'ni siz sotka deb ataydiganingiz mobil telefon sizni Ozodlik saytiga olib kirishi mumkin. Ozodlik Mobi bu siz bilan Ozodlik sayti o'rtasidagi ko'prik. Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimiz davom etadi. O'zbekistondagi qiynoqlar bo'yicha yangi hisobot Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti sobiq mahbuslarning ko'rsatmalariga asoslangan holda mamlakatdagi qiynoqlarni ayovsiz deya baholaydi. 1-apreldan boshlab O'zbekistonda chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qilindi. Ayni tadbir ortidan rasmiylar mahalliy unning ko'proq sotilishiga erishmoqchi ekani aytilmoqda. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Tojikistondagi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgani da'vo qilinayotgan Safarali Sangiyev o'limi bilan bog'liq ishni BMT o'z nazoratiga oldi. Qirg'izistonda yana mitinglar boshlandi. Bishkek shahrida norozilikka chiqqan tadbirkorlar shahar merining iste'fosini talab qilishdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi O'zbekiston qiynoqlar va sudlovdan tashqari qatllar nomli hisobotini e'lon qildi. Hisobot O'zbekiston qamoqxonalarida va tergov izolyatorlarida qiynoqlarni boshdan o'tkazgan guvohlar ko'rsatmalari asosida yozilgan. Shuningdek, jazoni o'tash muassasalarida jazo muddatini o'tayotgan mahkumlarning maktublari ham hisobotdan joy olgan mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Hisobotda 2005 yilgi Andijon voqealariga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan shaxslarga nisbatan qo'llanilgan qiynoq usullari, otishmada halok bo'lganlarni ro'yxatga olish va ularni dafn qilish tartibi, shahar o'likxonasida 13 may kuni yig'ilgan jasadlar haqida gap boradi. Andijon voqealarini o'z ko'zi bilan ko'rgan va qiynoqlar ostida bu voqealarda ishtirokini tan olgan guvohlarning maktublari ham hisobotdan joy olgan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi rahbari Nadejda Otayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, hisobot mualliflari O'zbekistonda qiynoqlar muntazam ravishda qo'llanib kelinayotgani, tergov va sudlovsiz odamlarni o'ldirib yuborishayotgani haqida jamoatchilikni yana bir ogohlantirishni maqsad qilgan.
И сейчас, когда узбекские власти очень активно пользуются экстрадиционным запросом и теми межнациональными и межправительственными соглашениями для того, чтобы якобы привлекать к ответственности лиц.
Bugungi kunda xavfsizligini o'ylab mamlakatdan chiqib ketgan shaxslarni ekstraditsiya qilish masalasi bilan O'zbekiston hukumati jiddiy shug'ullanyapti. To'qima ayblar bilan ayblanayotgan bu shaxslar hukumatlararo bitimlar asosida O'zbekistonga ekstraditsiya qilinyapti ham. Biz bu shaxslar O'zbekistonga qaytarilgandan so'ng ularni qanday qiynoqlar kutayotganini, ana shunday qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan guvohlar ko'rsatmalari asosida ko'rsatib berishga harakat qildik.
Deydi Nadejda Otayeva. Hisobotga siyosiy motivlar bilan O'zbekistonning 2005-2010 yillar davomida tark etgan 42 nafar qochqinlar bilan bo'lgan intervyular asos qilib olingan. Shuningdek, O'zbekiston qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotgan mahbuslarning maktublari ham keltiriladi.
Мы пытались также проанализировать эту ситуацию, показать международным наблюдателям, что ситуация нестандартна.
Biz xalqaro kuzatuvchilar diqqatini yana bir bor O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga qaratmoqchimiz. Bu oddiy hisobot emas, balki shafqatsiz qiynoqlarni o'z boshidan kechirgan odamlarning hikoyalari. Agar bu hikoyalarni o'qisangiz, taningizni titroq bosadi, ko'z oldingiz qorong'ulashadi. O'zbekiston xavfsizlik xizmati xodimlari mahbusdan iqror olish uchun juda shafqatsiz qiynoqlarni qo'llashadi. Bizning maqsadimiz qochqinlar yashab turgan mamlakatlar rahbarlari e'tiborini tortish. Ular yaxshi bilib qo'yishsin. Odamlarni bu hukumatga topshirib bo'lmaydi. Bu hukumatga ishonib bo'lmaydi.
Deydi Nadejda Atayeva. O'zbekiston qamoqxonalarida va tergov izolyatorlarida qiynoqlar qo'llanib kelinayotgani haqida inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar muntazam bong urib keladi. Bunday holatni 2002 yilda O'zbekistonga borib vaziyatni bevosita o'rgangan BMTning o'sha paytdagi qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi Theo van Boven, so'ngra uning salafi Manfred Novak o'z hisobotida qayd etgan edi. Biroq O'zbekiston hukumati mamlakat qamoqxonalari va tergov izolyatorida qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi iddaolarni muntazam rad qilib keladi.
Ozodlikka O'zbekiston qamoqxonalaridagi qiynoqlar borasida tinglovchilar tomonidan doimiy murojaatlar bo'lib turadi. Ayni murojaatlar ortidan Ozodlik o'tgan yilning 30-noyabr kuni O'zbekistondagi qamoqxonalardan biri Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev bilan suhbatlashganda Berdiyev janoblari o'z nazoratidagi jazoni ijro etish muassasasida marhumlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi xabarlarni butunlay inkor qilgan edi o'sha suhbatda. Shuningdek, Ozodlik joriy yilning yanvar oyi boshida O'zbekiston jazoni ijro etish bosh boshqarmasi boshlig'i Shodiyev nomiga ikkita maktub yo'llab, qiynoqlar borasidagi da'volarga oydinlik kiritishni so'radi, biroq oradan 3 oyga yaqin vaqt o'tgan bo'lsa-da biz birorta ham xatimizga javob olmadik, lekin biz albatta ushbu tashkilotdan savollarimizga javob kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, Ozodlik orqali tinglayotganingiz lavhalarni matnini Ozodlikning internet saytida to'liq o'qish, shuningdek ushbu lavhalarni tinglash imkoniga ham egasiz. Saytimiz manzili ozodlik.org. To'g'ri, O'zbekiston ichkarisida saytimizning qo'shtirnoq ichida aytsak o'z qo'riqchilari bor. Ular albatta saytimizga kirish eshigini qo'riqlaydilar va sizni ichkariga qo'ymasligi mumkin. Biroq unutmang, bu qo'riqchilarni ham chalg'itish mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org.
Sizni saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekiston hukumati 1-apreldan boshlab chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qildi. O'zbek rasmiylari buning sabablarini hozircha ochiqlamayapti. Kuzatuvchilar fikricha, O'zbekiston chetdan keladigan bug'doy uniga aksiz joriy etib, o'zida yetishtiriladigan mahalliy bug'doy va bug'doy unining ko'proq sotilishini ta'minlamoqchi. Bu chora tadbirlar O'zbekistonda sifatli qozoq unining yana ham qimmatlashishiga va un kontrabandasining yana ham kuchayishiga olib kelishi mumkinligi aytilmoqda. Ayni mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
O'zbekistonda uy bekalari suyib ishlatadigan qozoq uni yana qimmatlashishi mumkin. O'zbekiston hukumati 1-apreldan chetdan keltiriladigan bug'doy uni uchun aksiz soliqlari joriy qilyapti. Rossiyaning Prime Tass agentligining O'zbekiston bojxona qo'mitasi rasmiylariga asoslanib xabar qilishi, O'zbekiston prezidentining 4-mart kuni imzolagan qaroriga asosan 1-apreldan bug'doy unining mamlakatga olib kiritilishi uchun 15%lik aksiz soliqlari joriy etiladi. Lekin buning sabablarini bojxona qo'mitasi rasmiylari ochiqlamadi. Qozog'istondagi Qozoq Zerno axborot agentligining tahlilchisi Sergey Bukatov fikricha, chetdan keltiriladigan bug'doy uniga aksiz joriy etib, O'zbekiston o'zida yetishtiriladigan bug'doy va bug'doy unining ko'proq sotilishini ta'minlamoqchi.
Ну, вводя акциз, допустим, импортный акциз. Узбекистан хочет как бы ограничить импорт, то есть Узбекистан, я считаю, идёт на то, чтобы самообеспечить внутренний рынок собственной пшеницей.
O'zbekistonda bug'doy uni aholi uchun yetarli bo'lishi mumkin, lekin Qozog'istonniki bilan solishtirganda o'zbek unining sifati ancha past. Menimcha O'zbekiston hukumati bu yilgi g'alla yig'im terimi oldidan o'zida yetishtirilgan unning sotilishi uchun zamin hozirlamoqda, ya'ni chetdan keladigan, jumladan ancha sifatli qozoq uniga aksiz soliqlari joriy etib, o'zida yetishtiriladigan bug'doy uni xaridorligini oshirmoqchi, deydi Bukatov. O'zbekiston qozoq unining mintaqadagi asosiy xaridorlaridan hisoblanadi. Qozog'istonlik kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston bir yilda o'rtacha 1 million tonna qozoq unini xarid qiladi va bu aholi har yili iste'mol qiladigan unning 15-20%ini tashkil qilishi mumkin. O'zbekistonga qozoq unini eksport qilish bilan shug'ullanadigan Doni non shirkati vakili G'aybullo Ermatov ham buni tasdiqlaydi.
Zerno, muku, почти 70-80% O'zbekiston sam производит.
Сам производит.
Сейчас зерновая независимость в государстве. Это вот часть только из Казахстана завозится, там сколько не достает.
Bug'doy unining qariyb 70-80%ini O'zbekiston o'zida yetishtiradi. Mamlakat bug'doy mustaqilligiga deyarli erishgan, yetishmaganini esa Qozog'istondan oladi, deydi Ermatov. O'tgan yili O'zbekiston bug'doydan 7 million tonnalik rekord hosil olganini bildirgan edi. Shunga qaramay O'zbekistonda qozoq uniga talab kamaygani yo'q.
Поэтому получается, с одной стороны, цифра есть, которая позволяет обеспечить население полностью. А на самом деле именно продовольственная зерна из этой части, из общей суммы
Bir tomondan raqamlar katta. Mamlakat aholi uchun yetarli un yetishtirib chiqarayotgandek, lekin aslida bu hosilning oziq-ovqatga yaraydigan qismi juda kam, deydi Bukatov. Qozog'istondan O'zbekistonga bug'doy uni chegaradan aylanma yo'llar orqali, kontrabanda yo'llari orqali ham keltirilishi aytiladi. Qozoq Zerno axborot agentligining tahlilchisi Sergey Bukatovning aytishicha, O'zbekistonda chetdan keltiriladigan bug'doy uniga aksiz soliqlari joriy etilishi un kontrabandasini yana ham kuchaytirib yuborishi mumkin.
Bu kontrabanda и цены, естественно, еще больше получится на казахстанскую муку.
Контрабанда күчәяде. Унны чегерадан бошқона декларациясыз алып өтүш кеби халатлар хам көпәйиши мөмкин. Өзбекстан ички базарында исә табии қозоқ уны нархи яна хам ашады, диде Сергей Букатов. Хәзер Өзбекстанда махалли унның 50 килосы 30-35 мин сом атрафында. Қозоқ унының шунчасы исә 70 мин сомдан сатылыпты. Яни фарқ 2 барабар. Қозоқ унының нархи Өзбекстанда яна хам ашса, ун махсулатларның хам нархи табии равишта көтәрилиши мөмкин.
Shuningdek, 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan tropik mevalar, ya'ni banan, limon, tar ananas, tar mango, apelsin, tar mandarin, mandarin qoqi singari bir qancha mevalar ham mevalarga ham bojxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i solinadi. Demak, endilikda ushbu xorijdan keltirilayotgan ushbu tropik mevalarning O'zbekistonda qimmatlashishi kutilmoqda. Aziz tinglovchi, ayni mavzudagi lavhamiz dasturimiz davomidan o'rin olgan, uni birozdan so'ng e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa boshqa bir mavzu bilan dasturimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Mart kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomidan joy olgan. Bugungi ozodlikning erkin mikrofon ruknida jumladan reketchilikda ayblanib 13 yillik qamoq jazasini o'tab yaqinda ozodlikka chiqqan sobiq mahkum toshkentlik Nozim aka bilan suhbatni tinglaysiz. Nozim aka, ozodlikka ma'lum qilishicha o'zi o'tirgan O'zbekiston qamoqxonalarida 159-chi modda bilan ayblanib qamalgan mahkumlarga sil va spid kasalligi qasddan yuqtirilyapti degan bir da'voni bildirdi. Ayni suhbat tafsilotlari erkin mikrofon ruknidan o'rin olgan. Ushbu rukun esa dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa dasturimizni O'zbekistonga oid mavzu bilan yana davom ettiramiz. O'zbekistonda yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytirildi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi Senati ma'qullagan O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar haqidagi qonunda aytiladi. Bundan so'ng mast holda rulga o'tirgan, haydovchilik guvohnomasi bo'lmagan yoki svetofor chiroqlariga e'tibor bermagan va boshqa shu kabi qoidalarni buzgan haydovchilarga endilikda solinadigan jarimalar kuchaytirildi. Ayni mavzu tafsilotlari Sadriddin Ashur lavhasida.
O'zbekiston Oliy Majlisi senatorlari qonun muhokamasi chog'ida qilgan chiqishlarida O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik haqidagi kodeksidagi normalarni takomillashtirishdan asosiy maqsad aholining hayoti va sog'lig'ini saqlash borasida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash ekanligini ta'kidlashgan. Yangi qonunga ko'ra mast holda yoki haydovchilik guvohnomasisiz mashina boshqarish, yo'lda qoidani buzgan holda falokatli vaziyatlar sodir etish, tezlikni oshirish, svetofor chiroqlari talabiga bo'ysunmaslik uchun ma'muriy jazo choralari kuchaytiriladi. Biroq bu jazo choralari qanday usulda kuchaytiriladi, bu haqda hozircha hech qanday ma'lumot yo'q. Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasining o'zini tanishtirmagan lozimi? Ozodlik bilan suhbatda yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy choralar kuchaytirilgani haqidagi yo'riqnoma hali ularga yetib kelmaganini aytdi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektoriga ko'ra, bunday qonunning qabul qilinishi bugun juda dolzarb bo'lib qolgan. Inspektor fikricha, yo'llarda yo'l harakati xavfsizligi xodimlarini pisand qilmay qo'yishganiga ancha bo'ldi. Katta amaldorlar, farzandlari va tanishlari, hatto inspektorning to'xtash haqidagi buyrug'iga ham itoat qilmay qo'ygan edi.
120 qaror chiqqandan beri men bu parkovkada bo'yicha shu bo'yicha mana hozir ishlar boriyapti, ancha paradga bo'lib qoldi, ancha paradga. Odamlar ham mana hozir har qari ilgari ostanovka men bu jamoat transporti yuradigan ostanovkagacha qo'yib tashardi mashinasini. Hozir shuni holatlar mana kamayapti ancha.
Qanchalik kerak edi deymanda shu qonun, masalan, yangi qonun.
Yo, bu bilasizmi, men yana o'zim cho'layman, mana bizada shu narsaga mana narush nima deydi, yo'l harakati qoidalarini buzgandan keyin jarima qilinardi, jarima. Jarimasi ham naqa katta jarima emas. Jarima qilingandan keyin haydovchilar bir jarima ekanda olaman deydi, yana qilib yuraveradi. Mana hozir uncha-muncha odam ham o'ylab ish qiladi endi. Mana misol uchun 23,000 jarima qatdi-yu, endi misolda bu 100,000, 150,000 jarima qatdi. Yer bilan osmonda farqi bor-ku.
Deydi Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining ismi sir tutilishini so'ragan inspektori. Farg'onalik taksi haydovchisi Jahongirning aytishicha, bu yangi qonun haqidagi gaplarning paydo bo'lganiga ancha bo'ldi. Shaharda haydovchilik guvohnomasisiz yurganlar kamaydi va inspektorlar ham qorani kam oladigan bo'lib qoldi, deydi Jahongir.
5-6 oy oldin mumkin edi, endi hozircha qattiq bo'lib ketdi. Bu gaplashish stilosi yo'q endi. Haqiqatda hamma hozirgi ko'pchilik o'talarni ko'pi provatsiya o'minayotgandi, davenasi o'minayotgandi, hammasi qonun qoida bo'yicha minilyapti oma aka. Va 10 ta sinfdoshi minayotgan bo'lsa oshadi. Uni bir 8-tasi davenasi yo'q, bittasini nimasi yo'q. Endi hozir aylab kuchaytirilgan hisobiga hozir hammasi sir nimalarni to'g'rab oldida.
Biroq sirdaryolik haydovchi Abror boshqacha fikrda. Uning aytishicha, odatda bunday qonunlar qabul qilingan paytda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari o'zlarini go'yoki qonuni ishlayotgandek qilib ko'rsatishadi va bu qonunning hovuri bosilgach, yana haydovchilarni shilishni boshlaydilar.
Siz hozir chesnik bo'lib ketasiz, qayerda chesnik bo'ladi aka? Bo'lmaydi, biznikilar bo'lmaydi aka. O'rgangan ko'ngil deydi-ku, boshqadan ham bo'lishi mumkin emas.
Deydi sirdaryolik haydovchi Abror. Darvoqa, bundan bir hafta burun O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov haydovchisidan pora olganligi uchun Sirdaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi xodimlaridan bir guruhini ishdan bo'shatgan edi.
Ayni voqea, ya'ni Sadriddin tilga olgan so'nggi voqea, ya'ni O'zbekiston Ichki ishlar vaziri haydovchisidan Sirdaryolik davlat avtomobil nazorati xodimlari pora olishgach, aynan Sirdaryo viloyatida yo'l harakati xavfsizligi xodimlarining tamagirligiga qarshi kurash boshlangani haqida Ozodlikning avvalgi dasturlari orqali xabar qilganidek, ayni xabarni Ozodlikka Sirdaryo viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakillari xabar qilishgan edi. Ayni lavhani va dasturimiz davomida tinglayotganingiz boshqa lavhalarning to'liq matnlarini Ozodlikning internet sayti orqali topish imkoniga egasiz. Hozir dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda yana mitinglar boshlandi. Bishkekdagi hukumat uyi oldiga poytaxtning O'sh, Qiyol va Beshsari bozorlarida savdo qiluvchi tadbirkorlar chiqishdi. Mitingga chiqqan savdogarlar Bishkekda tartib o'rnatish bahonasida o'z ish joyidan quvilayotganliklariga norozilik bildirib, shahar merining iste'fosini talab qilishdi. Savdogarlarning bu talablari 31 mart kuni Qirg'iziston parlamenti yig'ilishida ham muhokama etildi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod.
Bishkekdagi hukumat uyi oldiga mingga yaqin savdogarlar yig'ildi. Ular hukumat uyiga hujum qilish shiddati bilan kelayotganday hayqirar edilar. Bu Bishkek meriyasi tomonidan shahardagi O'sh, Qiyal va Beshsari bozorlarini tartibga solish jarayoni boshlangan edi. Savdogarlarga ko'ra, tartib o'rnatish bahonasida ular o'z ish joylaridan quvib chiqarilmoqda.
Bizga so'z berganda 6 oyga qoladi. Berdi 6 oyga qolganini berdi, bu yillar bor ma'qul bo'lgan.
Bizga avvalroq shahar meriyasi sizlarga 6 oy mobaynida tegmaymiz, shu muddat ichida boshqa bozorlardan o'zlaringa joy hozirlanglar deb aytishgan edi. Ammo hokimiyat aytgan so'zida turmadi. Bizni quvib chiqarishmoqda. Biz esa ochlikdan o'lishimiz kerakmi deydi mitingga chiqqan savdogarlardan biri. Savdogarlarning shiddati parlament raisini ham bee'tibor qoldirmadi. U norozilar oldiga chiqib, mazkur masala parlamentda ko'rib chiqilishiga va'da berdi. 31 mart kuni parlament yig'ilishi O'sh, Qiyal va Beshsari bozorlaridagi vaziyat muhokamasiga bag'ishlandi. Bishkek meri Isa Umurqulovning aytishicha, mazkur 3 bozorning xo'jayinlari o'z daromadlaridan ajralib qolishdan qo'rqib, savdogarlarni turli митинглерни уюштурушга даъват этмоқда.
Анан қалган барына тең 20дан 30дан бүт базарларга бөлүштүрүп бердик.
Biz barcha savdogarlarni shaharning boshqa bozorlariga joylashtirdik, ularga joy ham berdik. Biroq Beshsari va Qiyol bozorlarining xo'jayinlari daromadlaridan ajralib qolishdan qo'rqib, savdogarlarni namoyishga olib chiqmoqda. Bu bozorlarning xo'jayinlari avvallari bosh prokuraturada va oliy sudda ishlagan shaxslardir, dedi Isa Umurqulov. Ayni paytda parlament deputatlari shahar hokimiyatini fuqarolar huquqlarini buzayotganlikda, ularning mulklari hisoblangan do'konlarni noqonuniy tarzda olib tashlayotganlikda aybladi. Parlament raisi esa shahar meriyasini vaziyatni murakkablashtirmaslikka chaqirdi.
Bugungi kunda qirg'iz eli qiyinchilik uchur yashayotganda qoya turmaysizmi?
Bugungi kunda qirg'iz eli qiyinchilikda yashayotgan bir paytda bozorlarni tartibga solishni to'xtatib tursangiz yaxshi bo'lar edi, deb shahar meriga bir necha marta tavsiya berganman. Bu masalada deputatlarning ko'pchiligi ham meni qo'llaydi, dedi parlament raisi Ahmadbek Keldibekov. Natijada parlament Bishkek bozorlaridagi savdo shoxobchalarini buzish va boshqa joyga ko'chirish tartib o'rnatish ishlarini to'xtatish to'g'risida qaror qabul qildi. Bishkek meriyasi poytaxtning boshqa hududlariga hukumat mablag'i hisobiga bozor qurgachgina savdogarlarni o'z ish joylaridan mazkur bozorga ko'chirish huquqiga ega bo'ldi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Bishkekdan olingan so'nggi ma'lumotga ko'ra, Bishkek shahrida norozilikka chiqqan tadbirkorlar shahar merining iste'fosini talab qilishmoqda. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. NATO bosh kotibi Andres Fok Rasmussen NATO ittifoqi BMT mandati xalqaro koalitsiyaga Liviyadagi isyonchilarni qurollantirish huquqini beradi degan AQSh va Britaniyaning fikrini qo'llab-quvvatlamasligini aytdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri Liviya tashqi ishlar vazirining Britaniyaga qochib kelgani Muammar Qaddafi rejimining ichidan yemirilayotganini ko'rsatishini aytdi. Yaponiya hukumati kuchli zilzila va sunami oqibatida jiddiy zarar ko'rgan atom elektr stansiyasi atrofidagi evakuatsiya zonasini kengaytirish rejasi yo'qligini bildirdi. Shuningdek, dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Tojikistondagi ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan kaltaklab o'ldirilgani da'vo qilinayotgan Safar Alitsangov o'lim bilan bog'liq ishni BMT o'z nazoratiga oldi. Qirg'iziston bosh prokurori vazifasini bajaruvchi Qubatbek Bayboylov prezident, hukumat va parlament o'rtasidagi manfaatdor to'qnashuvlarni oldini olish maqsadida o'z lavozimidan bo'shatildi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
O'tib 31 mart kuni ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon rukni dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa diqqatingizni bir e'longa qaratmoqchiman. Ya'ni yuqorida ham aytgandik, 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan tropik mevalar, ya'ni banan, ananas, limon singari bir qator mevalarga bojxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i solinadi. Ushbu mavzuga oid lavha dasturimiz so'ngida e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir ushbu lavhadan kichik bir parchani e'tiboringizga havola qilsam.
Qimmatlayotgan mevalar bilan tanishuv.
Limon, apelsin, mandarin nimaligini bolalikdan bilaman. Suyagim qotganida banan, ananas, avokado bilan tanishdim. Pomelo supurgining o'rischa nomi deb yurardim. U ham meva ekanligini bilganimga bir necha yil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklar yeyotgan va 1-apreldan boshlab 25%ga qimmatlaydigan tansiq mevalar orasida nomini men 1 marta eshitayotganlarim ham bor. Mana ular: guayava, klementin, vilking. Bilgichlarning aytishicha, guayava o'zimizning noch, beha va anjirlarning omuxta ta'mi keladigan meva. Klementin apelsin bilan mandarinning chatishmasidir. O'zbekistonliklar 1-apreldan boshlab 25% qimmatroqqa sotib olib yeydigan vilking degan mevani bilgichlar u yoqda tursin, internet ham yeb ko'rmagan ekan. Aniq ma'lumot topib bera olmadi.
Demak, ushbu mavzuga oid to'liq lavhani dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa diqqatingizni dasturimizning 2-qismidan o'rin olgan islom va musulmonlar eshitirishidan bir parchani e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekistonda davlat tashkilotlari xodimlariga ish vaqtida tashkilot binosida namoz o'qish va ish vaqtida juma namoziga borish bo'yicha cheklov joriy etilgani haqida mustaqil manbalarga tayanib bir necha bor xabar bergan edik. Shu kunga qadar va bugun ham bu haqdagi O'zbekiston ichkarisida turgan mustaqil manbalar, namozxonlar, kuzatuvchilar va huquq faollari bergan bu xabarlarga oydinlik kiritishini so'rab O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi din ishlari bo'yicha qo'mitasiga qilgan murojaatlarimizga hanuz izoh olishning imkoni bo'lmadi. Biz rasmiylardan izoh olishga urinishda davom etar ekanmiz. Shu kunlarda Toshkent shahridagi masjidlarda juma namozi qanday o'qilmoqda? Ma'ruzada nima gap degan savol bilan ozodlikka bog'lanib turadigan ayrim namozxonlarni suhbatga tortdik. Demak, boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barnonovar.
Toshkentning eski shahar qismidagi masjidlardan biriga qatnaydigan pensioner Ne'mat aka poytaxtdagi masjidlarda o'qilayotgan juma namozidan va u yerdagi ma'ruzalarda tilga olinayotgan mavzulardan ko'ngli to'lishini tilga oldi. U kishi juma namozini kanda qilmaydigan namozxonlardan.
Odam juda ko'p, lekin odam ko'p. Odatdagidek har doim qanaqa o'qilsa, shunaqa ortishi narsa yo'q.
Endi namozxonlarning ko'pchiligi yoshlarmi, yoshi kattalarmi?
40 yoshdan yuqorilari juda ko'p. 40 yoki 30 yoshlardan yuqorisi juda ko'p.
Maktab o'quvchilari kelyaptimi?
Yo'q, maktab o'quvchilari yo'q. Endi maktabda o'qish bor, dars bor, pensionerlar, shiyolar, hammasi kelib o'qishyapti.
Ma'ruzalarda nima gaplar bo'lyapti?
Din tomonidan ham ma'ruza bo'ladi, o'shaning ichida obodonlashtirish, axloq odob.
Hech bir masalan odamlardan savol bo'lmaydimi?
Savol asan haligi duo qilish to'g'risida xat yozishadi. Oyim kasal, o'shanga jamoadan duo bering, chunki ishim yurishmayapti, o'shanga jamoadan duo bering. Asan duo so'rashadi.
Demak, yaxshi, hozircha shu borib kelib bemalol o'qib
namoz o'qilyapti.
Dedi toshkentlik namozxon Ne'mat aka. Ne'mat akaning so'zlariga ko'ra, namozga ko'proq yoshi kattalar kelmoqda va ular ma'ruzalarda ko'p tilga olinadigan axloq odob, obodonlashtirish kabi mavzulardan qoniqish his qiladilar. Toshkent shahridagi Firdavs, Chaqichmon va To'xtaboyvachcha masjidlarida juma namozini ado etadigan toshkentlik namozxonlardan yana biri Abdulloh har juma kuni bo'ladigan ma'ruzalarda tilga olinadigan mavzulardan umuman qoniqish his qilmas aytdi. U ayniqsa 1000-2000 musulmon yig'ilgan juma namozida namozxonlarning yangi yil, 8 mart, Navruz kabi bayramlar bilan tabriklanishida mantiq ko'rmasligi haqida so'zladi.
Ba'zi mana shu 31 dekabrda yangi yil bilan tabriklashayotsa-da hozirgi paytlarda butun diniy boshqarmada shu anaqa keladi qog'oz, fatvo, duodan domlalar hammasi shu yangilanish yili, yangi yil bilan tabriklab ketyapti juma kunlarida. Bu 8-mart, bu odatiy bo'lib qoldi-ku. 8-mart, Navruz, yangi yil, bu yo'l harakat qoidalari, bu ozon hukmlari yo'lda turib, bilmaymiz, bu nimalarni gapirishyapti, nimalarni qilishyapti.
Toshkentlik namozxonlardan biri Abdulloh edi. Yana bir suhbatdoshimiz ham toshkentlik, sobiq mahbus Nozimjon. U juma namozlarida jamoatning katta ekanidan quvonishini, ammo bu jamoatning ehtiyojiga yarasha ibodat bo'lmayapti deb hisoblashini aytdi. Bir gal uni 7 yoshli jiyani bilan juma namoziga borganda kiritishmaganini so'zlab berdi.
Qolamda chiqdi. Shahan to'g'ri. Mumkin emas ekan kelgach. Men aytdim, nimaga u qatta yozilgandi? Allohni uyiga o'tsam, aytdiki, bu yerda kamerada olinmoqdi. Hozir mumkin emas, borlan olib kirish bu yerga deb aytdi.
Ha, o'zi xohlab boruvdimi u?
Ha, o'zi xohlab borgan. Unga shunaqa narsalarga qiziqardi.
Demak, uni kirgizishmadi.
Ha, o'sha men ham qaytib ketdim keyin shundan keyin.
Nimaga siz kirvermadingizmi?
Nima, bola qayerga qo'yishim kerak edi-ku.
A, undan oldingi jumaga chiqqanmidingiz?
Hamma nomim joylarga chiqaman, nimaga ko'pchiga boraman, ketaman, shu yerga boraman, chorsa demachitga kelaman.
Nimaga bitta masjidga bormaysiz? Yo, yo'l
ustida ishga borishni xohlamayman. Nimaga deganda, u yerda kim chiqyapti, kim kelyapti? Qarasam, mahalla kamiga chiqib, yozib, o'sha hammasini hisoblab, ism degan kimgadir berishar ekan. Shularni eshitgan bo'lgancha
Toshkentlik namozxonlardan biri Nozimjon. Xullas, Toshkentdagi yirik shaharlarda o'qilayotgan juma namozida tinglovchilar uchun yangilik bo'ladigan gaplar ko'p ekaniga amin bo'ldik. Bu gaplarning qolganini juma va shanba kuni havo kuzatiladigan islom va musulmonlar eshitirishida to'liq tinglashingiz mumkin. Demak, juma oqshom va shanba kuni tongda havo kuzatiladigan islom va musulmonlar eshitirishini o'tkazib yubormang. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 237 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Rukunni boshlashdan avval odatdagida eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohaza bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalari uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Reketchilikda ayblanib 13 yillik qamoq jazosini o'tab, yaqinda ozodlikka chiqqan toshkentlik Nozim akaning ozodlikka ma'lum qilishicha, o'zi o'tirgan O'zbekiston qamoqxonalarida 159-chi modda bilan ayblanib qamalga mahkumlarga sil va spid kasalligi qasddan yuqtirilyapti.
Hamda 159-chi statya bilan qamalganlar, vahobiy deb qamalganlar, harbiy deb qamalganlar, hozir ularga qarshi kurash boshlangan. Haqiqatdan ham o'tdi, zulmlar bo'ladi. O'sha boshida zulmlarda o'sha harbiylarni kaltaklab ham, shu yo'llarga tashlab ham, mayib ham qilishgan paytlari bo'ldi. Ko'plarni oyog'ini tegu, dubinka bilan urib, rezinka o'sha dubinka bilan urib, oyog'i kesilib ketganlar ham bo'ldi. O'sha fangovertlarni ko'rdim. Boshqa kasal bilan tuberkulyoz qilib yuqtirish anaqasiga boshqa tuberkulyozlar orasiga tashlayotgani ham bo'ldi o'sha shunaqa statyalarni. Qanaqada 49-chi zonada, hamma zonada o'sha shunaqa ish bo'ladi-da haqiqatdan. O'sha bir vaqtda Qosamda bo'lgan shunaqa ish, yana o'zim ko'rganman, 2001-yilda bo'lgan. Men endi 13 yil mobaynida o'tirib hamma zonalarni ko'rib kelganman-da, Chirchiqda bo'ldim, Qosamda bo'ldim. O'shalarga shunaqa zulmlar, shunaqa ta'zirlar bo'lib, kaltaklar hozir to'xtadi deb ularga hozir yengish usulida mana shu kasallanma orasiga tashlash, ularni spitlar orasiga tashlash, mana shunaqa qilib yuqtirish anaqalarida shularni sekin-sekin oradan kamaytirish deb aytadi ular.
Aha, masalan Nozim aka, shaxsan o'zingiz shunaqa holatlardan nechtasini bilasiz?
4 odam bilan o'shunaqa odamlar gaplashganmi?
Gaplashgan odamlaringiz hammasi 159 bilan qamalganlar.
Ha, shunaqa siyosiy mahkumlar. Ataylabdan o'tdi, shunaqa o'yin qilib yuqtiriladi ularga.
Sizga bu ularni ataylabdan yuqtirishi qayerdan ma'lum?
Ha, chunki bitta mahkum shunaqa bo'ldiki, u hech qanday tuberkulyoz bilan kasal bo'lmagan edi. O'sha yerda uni boshqa soha bilan operatsiya qilishga olib kelish qo'ydi. 159 bilan qamalgan o'sha mahkumni sangovertda uchrashganda aytdiki, menga mana dedi, bu yerda operatsiya qilishmasa men bu yerda o'laman dedi. Chunki dedi, mana hozir dedi, tuberkulyozni orasiga tashlashyapti, ya'ni yuqtirish uchun. bilamani o'yin qilishyapti deb o'shanda ham o'sha tangor tumaniga gapirib qoluvdi o'sha bola. 49 da ham bor edi shunaqa o'zim o'tirgan joyda.
49 qarshi.
Ha, o'sha 49-inchi bo'limda bor edi shunaqa mahkum.
Endi masalan, deylik, o'sha qarshida nechta nima bor edi? 59 bilan qamalganlar.
Ha, bilamiz. Nimaga deganda, hozir qaram. 250-250 yaqin bor edi.
Masalan, shulardan nechtasi sil kasali bilan og'rardi?
Sil kasali bilan og'rigani qayta 70-gacha bor edi.
Endi masalan shulardan nechtasiga ataylabdan yuqtirilgan deb ayta olasiz?
Taxminan 20-30 ta bo'lishi mumkin kamida.
O'zini sobiq mahbus deya tanishtirgan toshkentlik Nozim akaning fikrlari edi bu. Navbatdagi suhbatdoshimiz Norvegiyadan qo'ng'iroq qilgan asli toshkentlik Rustam aka bo'ldi. Rustam aka Yaponiyadagi o'zbek diplomatlari oilalari Karimovga nota yo'llagani haqidagi xabarga o'z munosabatini bildiradi.
Yaponiyadagi bizani posolstvodan odamlar qolib ketibdi. Men aytmoqchimanki, bizani davlatga kerak emas bizda bizga. Tirli yo'q ketmaydimi? Jahli chiqib ketadi-da turib-turib. Qayoqdagi eng qashshoq davlatni xalqiga yiqib beryapti, lekin bizani boyvachcha davlatimiz qilib bermayapti. Boyvachcha davlatimiz boyvachcha, xalqimiz qashshoq. O'ylaysiz-da, baribir o'ylab-o'ylab jahli chiqib ketadi-da, hech kimga kerak emas sizga. Bormisan, yo'qmisan, nima ishi ham yo'q. Nima menga alam qiladi singlim? O'shanga jahlim chiqib ketdi hozir, to'g'risini aytsam. Yo'q, shunaqa ham bo'ladimi? Posolstvo yo'qdimni qolib ketdi bu ishi ham yo'q. Parvoy palak, ularga nima ularga? Biz bu o'ntasi kamaysa kamaytdi-da. Boyga bola uradim dedi, 30 million aholisi bor. Boqolmayapmiz deb, xotinlarimiz bichitajayapti-yu, odam ko'paymasin deb. Nohaqki shuncha davlatdan eng bizani davlatimiz shunaqa ahvol. Odam onida ko'rmaydi o'zini xalqini. O'shancha hamma ko'chaga qochib, iloji boricha viza olgani ko'chaga chiqib ile bo'lsan chiqib ketaman deydi O'zbekistonda.
Ozodlikka bo'lgan telefon qo'ng'iroqlaridan jamlangan erkin mikrofon ruknini tinglayapsiz. O'zbekistonda narx-navoning ochib ketganiga norozilik bildirish maqsadida ozodlikka qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik 12 yildan buyon Koreyada ishlayotgan ayol bilan suhbatimiz mardikorlarning bolalari tarbiyasiga oid mavzuga ulandi. Ushbu mavzudagi suhbat shuningdek toshkentlik havaskor shoir Odil Ahmad o'zi yozgan yangi she'rlardan birini ozodlikka o'qib berdi. Shoir uni qorong'uda yozilgan she'r deb nomlabdi. Ayni suhbatlarni siz dasturimizning ikkinchi qismida tinglash imkoniga egasiz. Hozir esa yuqorida va'da qilganimiz limon, banan, ananas singari tropik mevalarning O'zbekistonda qimmatlashiga oid mavzuga diqqatingizni qaratsam. Demak, havo mavjlarida ozodlik, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 1-apreldan boshlab O'zbekistonga import qilinadigan tropik mevalar: banan, tar ananas, avokado, tar mango, apelsin, tar mandarin va mandarin qoqi, vilking va shunga o'xshash boshqa gibrid mevalar, tar limon va limon qoqilar hamda kiviga boshxona qiymatining 25% miqdorida aksiz solig'i solinadi. Mevalarning nomi sizni biroz chalg'itib yuborgan bo'lishi tabiiy. Agar gap nima haqda ekanligini tushunmagan bo'lsangiz, soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, 1-apreldan boshlab O'zbekistonda limon qimmatlaydi. Limon deganda aftingizni burishtirmang, ko'pga kelgan to'y bu ham. Yaxshisi bu choraning sabablarini Sarvar Usmondan o'rganing.
Qimmatlayotgan mevalar bilan tanishuv.
Limon, apelsin, mandarin nimaligini bolalikdan bilaman. Suyajim qotganida banan, ananas, avokado bilan tanishdim. Pomelo supurgining o'rischa nomi deb yurardim. U ham meva ekanligini bilganimga bir necha yil bo'lib qoldi. O'zbekistonliklar yeyotgan va 1-apreldan boshlab 25%ga qimmatlaydigan tansiq mevalar orasida nomini men 1 marta eshitayotganlarim ham bor. Mana ular: guayava, klementin, vilking. Bilgichlarning aytishicha, guayava o'zimizning nok, behi va anjirlarning omuqda ta'mi keladigan meva. Klementin apelsin bilan mandarinning chatishmasidir. O'zbekistonliklar 1-apreldan boshlab 25% qimmatroqqa sotib olib yeydigan vilking degan mevani bilgichlar u yoqda tursin, internet ham yeb ko'rmagan ekan. Aniq ma'lumot topib bera olmadi.
Bojxona qo'mitasiga 1-qo'ng'iroq.
Odatda import qilinuvchi tovarlar uchun aksiz soliqlari bilishimizcha mana bu maqsadlarda solinadi. A. Budjet kamomadini qoplash uchun. aholiga uning salomatligini mustahkamlash uchun deb tushuntiriladi. Masalan, aroq vino va tamaki mahsulotlari aksiz solig'ini oshirganlarida. B. Mahalliy ishlab chiqaruvchini himoyalash uchun aholiga shunday deb tushuntiriladi. Tropik mevalar aksizi shu maqsadlarda oshirilyaptimi yo biz bilmagan sabablar ham bormi? Bu savollarni Respublika Bojxona qo'mitasiga bermoq bo'ldik. Qo'mita matbuot xizmatining o'zini tanishtirmagan xodimiga savolimizni berganimizdan so'ng eshitganimiz javob bu bo'ldi.
Hozir 5 minutda qoring, yana telefon kelyapti-da. Hozir 5 minutda.
5 minutdan keyin
hozir telefon kelyapti-da.
Bo'pti, rahmat, xo'p.
5 minut bechora o'tirmay, yana bir ish qilib oldik.
Banan furush bilan suhbat.
35 ga kirgan banan furush Mirza Hamdam o'zi Qirg'izistonlik bo'lgani bilan qo'shni O'zbekistondagi ahvolni biladi. Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilishi uning aytishicha mavsumiy chora.
Yo 2 yil o'tirib bo'ldi. Qaqaraz mashinani mash 30-31 mart kuni Toshkentda bo'lganmanda. Diablarni hamma tayyor qilib olamiz deb turgan mahallamizda yerdan zapret ko'p qo'yganki, chiqarib yuborishga ruxsat yo'q. Keyin borib olishi general bo'ldi, karantinni so'zmani general ekan. O'shuni oldiga borganimizda bu nima uchun bunaqa bo'lyapti deganimizda bizga tushuntirganki, chet mamlakatlardan kirib kelayotgan bo'l sitrusli mevalarda o'zining hasharoti bor ekan zarar ko'rganmiz. Misol mandarin kirib kelayotgan bo'lsa, mandaringa shu tuxum qo'yib qo'ygan bo'lar ekan, yashil ichiga ayli mandarinni o'ziga. Shu tuxum aprelda 15dan 20sigidan o'ylanar ekan tuxum. Shuning uchun bular yo birinchidan kamroq kirish uchun, ikkinchidan qimmatroq bo'lsa olib kirgandan keyin buni fumigatsiya qilar ekan, dorilar ekan buni. 25 tonnalik furu bo'lsa, furani Buxoroda Olot degan joy bor, ana shu Olotda furani o'zini prema olib kirtirish, furani turgan yeridan fumigatsiya qilib, to'g'ri dorilab chiqarar ekan. Ashuni hisobiga bular narx ko'tarib olgan ekan. Rostdan boshqa narxini ashuni hisobiga ko'tarilgan, ham kamroq kirish kerak, ham rasullar asliga chiqib ketadi. Ketra ashma oldim 30-40% dollarlarga. Ha, bundan keyin dedi, har yili 1-aprelda narx o'zgaradi deb ash inson aytgan edi menga general.
Mantiq ko'rmayapman-da bu gaplar. Har yili 25%ga o'stiraversa, u tilladan ham qimmat bo'lib ketadi-yu.
Yo'q, umumanda bu narsa kuzga borib, dehqonchilik sezoni tugashiga borib turib, narsa olinadi.
Kuzga borib
25% yana olinib ketadi. Ha, kuzga borib chiqarib yuboradi. Keyin yana bahorga chiqqandan keyin mahsulot oxiriga borib 1-aprelga yana shu narsa yana qo'yilib qoladi.
Banan furushning gaplaridan bir narsalarni tushunganday bo'ldik, lekin uning
endi agar sistemada qolgan bo'lsa, ashmoqligi gap bo'yicha
degan pisandasi ko'nglimizga yana shubha soldi. Demak, O'zbekiston hukumati banan furushning aytishicha, har yili bahorda tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshiradi. Bundan maqsad mamlakat nabototini va balki aholini ham importni qurt qumursqalardan saqlashdir. Agar chindan ham shunday bo'lsa, hukumat idorasi, bojxona qo'mitasi o'zining xayrli ishi to'g'risida jon deb gapirishi kerak. Bir maqtam olishsin deb bojxona qo'mitasiga yana bir marta qo'ng'iroq qildik. Boyagi va'da esingizdadir.
Bojxona qo'mitasiga ikkinchi qo'ng'iroq.
Hava salom.
Alo.
Bojxona qo'mitasimi?
Bojxona aytaman.
Bu arada telefon qildim Ozodlik radiosidan. Matbuot xizmatiga ulagan edingiz, u kishiga 5 minutdan keyin telefon qiling dedi. 10 minut o'tdi, bir yarim ulab berasizmi?
Ha, to'xta, hozir bir minut hozir.
Matbuot xizmati telefonni ko'tarmadi, lekin telefonlariga yozib qo'yilgan musiqani 2 daqiqacha tinglab, dam olib oldik. Hech yo'q, dam olib oldi-yu, deb yengil tortdik. Gapirmasa gapirmasin, hukumat u yoki bu qarorni baribir xalq manfaatini o'ylab qabul qiladi, dedik. Guayava, Clementine, internet ham hali yeb ko'rmagan Wilkinglar o'zbekistonliklar uchun yangi meva bo'lsa ham, ba'zi sitruslar, masalan, limon O'zbekistonning o'zida yetishtirilardi. Mashhur Zayniddin Faxriddinovning limonariysini Brejnevning o'zi borib ko'rgan. U kishi haqidagi o'chirqlarni o'rgamchik muxbirchalar emas, Said Ahmadday adabiyot binosi ustunlari yozar edi. Demak, tropik mevalar uchun aksiz solig'ini oshirar ekan, hukumat mahalliy ishlab chiqaruvchini himoya qilmoqchi deb o'yladik va mashhur limon yetishtiruvchining o'g'liga qo'ng'iroq qildik.
Buzilgan limonzor.
Muhammad Aziz aka otasi barpo qilgan limonariyni eslar ekan, dedi.
Kubani prezidenti kelib ko'cha qoil qolib ketgan. Haqiqiy limonni cho'pda yedim deb kichkiniga o'ziga yozib ketgan. Chevrolet'da yozib ketgan ko'cha haqiqiy limonni yedim deb. Nima uchun? Bizani quyosh nurimiz ikki barobar ko'p. Shirin. Endi chet eldan olib kelishyapti. Bu narsani. Mana hozir shu ildiziga botir tashlashdi. 70 ming bo'chat ekan edi 50 gektarli manariga. Shuni parvarish qilib turdik. Kimga aytib kerak bo'ldi shuning. Ubitka deb berdi hammasini yuqoriga. Hammasini biz tashladik. Hozir pomidor bot yetishyapti.
Muhammad aka,
hozir hech kim e'tibor qaratilmayapti shu narsaga hozir.
Otangiz barpo qilgan limonariyni buzib tashlashdi deyapsiz. Hech qancha qolmaganmi? Hech qancha qolmaganmi?
Hech qancha limon qolmagan. Otam vafot qilmasdan oldin aytgandilar, tosqiylar sinib qolib oldilarda, o'zi 11tamiz. Bir kun men bir kun kelib tushyotamiz. Shunda otam aytdilar, bu bolam, bu narsani juda qiyinchilik bilan O'zbekistonda iqlim sharoitiga moslashtirib yengidan yaratdik. Mendan keyin shu narsalar yo'q bo'lib ketmasin. Shu o'yinda bir ozgina sichqona qilib shu narsani keluvchilarga o'rgatgin deb menga otam vasiyat qildilar. Shu otamni gaplarini men nima qilib 3 sotu o'yinda sichqona qilib faqat 3 sotu sichqonada men kelganlarga o'rgatyapman. Butun respublikadan kelishyapti.
Ilgari necha gektar edi?
50 gektar bo'lgan, faqat Qibray tumanining o'zida 50 gektar bo'lgan. Butun O'zbekiston respublikasida 500 gektar sichqonada limon ekilgan. Buni ubitka deb berdim mana shu o'zimizdan limonariyadan shu yerdan ba'zi bir mutaxassislar limonni ubitka deb limonni limonariyni sotish uchun mana shunaqa ubitka deb berishgan limonariyni yildiziga limonni yildiziga botir uchun buni pul uchun qildi bu ishni. Ko'nchini qatpaytirish uchun qanaqa dangalar va uchurchoq uchun qilishdi shu ishni.
Necha yil bo'ldi buzilganiga limonariyda?
2000-chi yildan boshlangan. 2000-chi yildan 5 yil ichida hammasi yo'q tushdi. Hammasi hozir hamdorga o'tirib, biror gektarda limon yo'q.
Muhammad aytdi. Ba'zilar aytishyaptiki, O'zbekistonda yetishtirilgan limon mamlakat bozoridan oshib eksport ham qilinyapti dedi. Shu rostmi?
Eksport qilingan. Qachonki o'sha 2000-chi yilgacha otamiz hayotlarida qilingan. Tomsk, Omsk, Novosibirskga qilingan.
Hozirchi hozir.
Butun Rossiya oblastlari hammasini o'zimiz yo'latganmiz shu yerda Petrovkalarda.
Hozirchi.
Bugungi kunda Toshkent viloyati bo'yicha misol uchun Zangiota tumanida bor 2 gektar, boshqa yana anaqada bor, Toshkent rayonida bor 1-2 gektar. Ana o'sha joyda saqlanib qolgan, bular yeki bu saqlab qo'ygan joydan bular o'zlari endi bozorga ham olib ketishyapti. Endi chetga chiqayotganini bilmadim, lekin eksport qilinayotganini men to'g'ri bilmayman.
Mashhur o'zbek seleksioneri 50 gektarli limonariy barpo qilgan Zayniddin Faxriddinovning shukunda 3 sotik yerda limon yetishtirayotgan o'g'li Muhammad Aziz aka bilan suhbatlashdik. Import qilinadigan u yoki bu tovar uchun aksiz solig'i oshirilishi sabablari to'g'risida aqlimiz yetganicha taxmin qilib ko'rdik boyaroq. Aksiz solig'i oshirilishi tovar narxining oshishi deganidir. Narx esa tovarga talab katta bo'lganida oshadi. Tropik mevalar narxi oshayotgan ekan, demak, o'zbekistonlik nonushtaga guayava, tushlikka klementin, kechqurun esa internet ham hali yeb ko'rmagan vilkin yeyapti ekanda degan fikrga bordik va oddiy tinglovchimiz bir anjanlik oqsoqolga telefon qildik. 70 ga kirgan bu pensioner oqsoqol Toshpolat akani qiynab, o'zimiz ham hali yeb ko'rmagan guayava, klementin yoki vilkin to'g'risida so'ramadik. U kishidan banan, limon, mandarinni so'radik.
Ananas yemagan chol.
Tilga olganimiz mahsulotlardan siz o'zingiz oilangiz uchun oxirgi marta qachon sotib olgansiz? Nima sotib olgansiz?
Men oilam uchun hech qachon mandarin, banan sotib olgan emasman. Buni nima mehmon bo'lsa 1 kilo, 2 kilo olganmiz. Oila uchun umuman sotib olgan emasman men sarosman.
Endi bozorda ko'p deyapsiz. Kim sotib oladi uni?
Uni ashi puli ko'plar sotib olsa kerakdi endi. Biz pensioner endi biz qanin sotib olib yeyamiz uni. O'zi go'shtni pensiya olsak, ochiq aytish kerak, bir ekmatta go'sht olaymiz shu pensiyani puliga. Endi banan, mandaringa balo bormi?
Sizga o'xshaganlar ko'pmi yoki banan, mandarin sotib olib yeydiganlar ko'pmi?
Ha, yo'q. Bu banan, mandarin sotib olmoqam, masalan, bizda 4 mingga yaqin aholi bor mahallamizda. Hali bir banan ko'tarib sotib yegan odamni men ko'rganim yo'q. Bir ikkita, uchta boy odam bor. Shulardan ham har zamonda o'tirib gaplashib qolamiz. Shular ham mehmon kelsa oladi, ular ochiq aytadi. Ashi shu keldi ketdi mehmonga, ashi rahbarlarga haligi padarka deymizda endi pora bizda yo'qib ketgan, poraxo'rlik, pora degan gapni tilga olinmaydi.
Aşılarga bergani olinadi.
Ananas yemagan anjanlik Toshpo'lat aka edi. Ananas yeb ko'rmaganini Toshpo'lat aka suhbat davomida aytdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi, ayniqsa katta shaharlarda yashaydiganlari aytishlaricha ananas nimaligini biladi. Yeb ko'rmagan bo'lsalar ham ko'rganlar. To'y to'rkunlarda ko'rganlar. Bir o'zbekistonlik hazilkash tinglovchimizning aytishicha ananasni keyingi paytlarda ijaraga olish mumkin. Mehmonni kuzatib bo'lib bozorga chopasiz, ananasni egasiga qaytarib, ijara haqini to'laysiz, qutulasiz. Ishonmaydi dedim-u bu gapga, lekin bir vaqtlar ijaraga olinadigan tortlar haqida o'zim maqola yozganim uchun ishondim.
Banan inqilobi.
Tropik mevalar uchun aksiz solig'i oshirilgani to'g'risidagi xabarni o'qishi bilan bir tilli hamkasbim hazil qildi. Arab davlatlarida boshlangan inqiloblar virusi o'sha yerlarda yetishtirilgan mevalar bilan O'zbekistonga kirib kelmasin deyishgandir-da, dedi tilli hamkasbim. Yo'g'a dedim-da, har ehtimolga qarshi ko'pni ko'rgan Toshpo'lat akadan so'radim.
Endi bittasi hazil qildi-da, banan, mandarin, apelsin degani arab davlatlaridan keladi. Arab davlatlarida revolyutsiyalar bo'lyapti. Shu revolyutsiya virusi qo'shilib kelib qolmasin deyishayotgandir deb hazillashdi. Siz qo'shilib
turibsiz. Yo, endi bu hazil olish kerak, endi bu noto'g'ri.
Demak, banan, mandaringa qo'shilib inqilob virusi qo'shilib kelmaydi-a?
Yo'q, kelmaydi, unaqa gap.
Shu o'rinda dasturimizni yakunlaymiz. Va'da qilganimiz mintaqaga oid lavhalarni dasturimizning ikkinchi qismida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa muhtaram tinglovchi, siz bilan xayrlashamiz.